Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у радіопроєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Це розповідь про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Головна героїня – дівчинка Сафій. Як і більшість молодого покоління кримських татар, вона народилася за межами історичної батьківщини. Виростала на родинних оповідках про край з назвою Крим. Коли ж її мрія опинитися на благословенній землі здійснилася, дитину охопило розчарування. Нова пострадянська реальність виявилася більш ніж ворожою. Та все ж, відчувши енергетичну силу омріяного Криму, Сафі і вся її родина долають труднощі, будують новий дім і дедалі більше утверджуються у безмежній любові до рідного краю. Читають відомі представники кримсько-татарського народу, політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звати Аджиєва Немер Ленівна. Я вчуся в 5-му Є класі у спеціально-загальноосвітній школі номер 329 Логос в місті Києві. Народилася у Криму, у Сімферополі. Проблеми почалися, коли Софі зійшла з автобуса в Красному Матті і не побачила Людфі. Кілька останніх днів вона сиділа нерухомо, думаючи, чи бачить мама, як автобус проїжджає повз їхню долину, і чемно дякувала водієві на кінцевій зупинці. Але сьогодні деяким школярам цього видалося замало. «Ти куди йдеш? Додому, тобто назад до вбогого Узбекистану, де тобі є місце? Я йду до один чукрак, будь ласка, пропустіть мене», спокійно сказала Сафі. Навіть якби Людфі не приходив зустрічати її, вона б не надто боялася, бо дітей було небагато. До того ж, поруч проходила кілька дорослих. «Ах, а дим чакрак!» – передражнили вони. «Немає такого місця. Хіба що не нора по-татарськи, свинарник татарською. Це татарська дірка в землі, яка тобі не належить». «Не будьте такими дурними!» Сафі не збиралася дозволити кільком дітлахам злякати себе. Кілька дорослих помітили, що відбувається, та продовжували спостерігати, ніби це було якесь шоу. Сафі підкинула портфель на плече і пішла геть, але тієї ж миті несподівано перечепилася і полетіла на землю. Портфель упав, і вона боляче вдарилася. Їй здалося, вона просто спіткнулася об камінь. Яке глупство! Та хтось ногою пожбурив її портфель, і вона збагнула. Це була навмисна підніжка. «Для чого ви це зробили?» – спитала вона, підводячись на коліна, і подумала, що добре було б Людфі з'явитися саме зараз. «Віддайте мій портфель! Фу! Він нам не потрібен!» Вони футболили портфель одне одному ногами. «Він смердить! Вона смердить! Там був її обід! Фу! Варені овечі очі!» Раптом почулися швидкі кроки, глухий удар, і з'явився Людфі. «Оближте її, придурки малолітні!» Це був лише початок. Людфі знав чимало лайок, ще кілька глухих ударів, а тоді він кинувся навздогін школярам, які тікали дорогою вгору. Сафі з жахом розглядала долоні. В шкіру вп'ялися гострі білі камінчики, текла кров. Вона почала збирати розкидані речі. «Ось іще!» Біля дороги стояла дівчина і тримала пенал Сафі. Сафі бачила її в автобусі. Проте серед нападників її не було. «Він цілий», – додала вона підбадьорливо. Сафі роздумувала, чи проігнорувати дівчину, чи втекти. Та долоні боліли. До того ж, їй був потрібен пенал. Поки вона вирішувала, дівчина підійшла ближче і простягнула його. «Ось, не зважай на тих ідіотів. Мені подобається твоя зачіска. Це татарська?» Софі незграбно доторкнулася рукою до довгих рудувато-коричневих косичок. «Це просто моя власна. Тобі пасує. Це був твій брат? Він чудовий!» Софі звикла до цього, бо так було завжди. Ця дівчина замріяно дивилася у слід Людфі, так само, як усі інші дівчата. Мабуть, справа була в його кучерявому рудуватому волосі та зелених очах. Проти них хоч які дівчата не могли встояти. «Ти не схожа на татарку. Що ти маєш на увазі?» Дівчина знизала плечима. «Ну, не знаю. Я думала, в тебе дуже темна шкіра чи прикольні очі, як в узбеків або арабів, чи щось таке. Як тебе звати?» «Мене Лена. Софі». «Софія?» «Ні, це скорочена від Сафінар». «Сафінар?» – повторила дівчина. «Гарне ім'я. Тобі треба змити пісок з рук. Хочеш і риску?» «Дякую». Лена здавалася приємною і так само доброю знайомою, як узбецькі та російські дівчата, які збиралися в них біля хати в Самарканді, в очікуванні, коли Людві вийде на вулицю. Вона була трохи старшою за Софі, мала листовиння, пухнасте русяве волосся, зібране на маківці гулькою. «Ти не хочеш перевірити, чи з твоїм братом усе гаразд? Як його звати?» «Людфі. Я впевнена, з ним усе гаразд». Поки вони розмовляли, з'явився Людфі. «Гей, облиш її! Я допомагаю», – пояснила Лена. «Ти наздогнав тих ідіотів? Не варто на них звертати увагу. В них просто немає мізків, і їм нічим зайнятися». «Хочете зайти до мене? Софі зможе помити руки. А ти брат Софі? Ти дуже на неї схожий». «Звичайно, схожий», – сердито думала Софі. «І не такі ми вже й схожі, бо за мною ніхто не согне. Хоча, можливо, колись, коли мені буде 15». Вона навіть не дозволила собі думати, що тоді було б.
Лена гралася зі своїм волоссям, розпустила його, тоді знову зашпилила гульку олівцем. «Ходімте, це ось тут, і в нас є зеленка обробити ранки». Вдома в Лени нікого не було. Вона дістала з шафи зеленку, Людфі помастив долоні Софі. Він поводився як старший брат-захисник, а Лена без угаву кокетувала з ним. «То як вийшло, що ви мешкаєте на Мангуб-Кале? Чому ви не купили хату в Красному Маті чи Бахчисараї?» «Ніхто не хоче продавати хати кримським татарам», – сердито відповів Людфі. «Хіба ти не чула? Якщо ми не можемо купити хату, ми не можемо отримати прописку. Якщо ми не можемо отримати прописку, ми не можемо відвідувати школу чи знайти роботу. Якщо ми не можемо знайти роботу, ми нелегали. Якщо ми нелегали…» «Я зрозуміла. Це дійсно несправедливо. Та все одно ви могли б побудувати хату ближче до села. Ну, тобто, там майже нічого немає на Мангуб-Кале, лише старі руїни». Навіть якщо більше ніхто в Красному Маті не хотів їх, Софі подумала, що Лена була б щаслива мати Людфі за сусіда. «Там було село нашого дідуся, – сказала вона, – а дим Чокрак. Там було багато будинків і мечеть. І наш дідусь жив там до 17 років». «Ніколи б не подумала», – замислено сказала Лена. «Трохи дивно повертатися до чогось, що геть зникло. Життя тут усе одно фігове. Мій тато каже, що Крим котиться псові під хвіст ще від перебудови. Навіть і не знаю, чому ви захотіли повернутися. Бо це наш дім», – почала було Софі, та Людфі її перебив. «Це тому, що ти росіянка, а росіяни знищили Крим. Для тебе він нічого не значить. Ви лише окупанти. Ви не знаєте, що таке свій дім. Взагалі-то я наполовина українка, спокійно відповіла Лена. І мій дім тут. Красно, дякую. А чи вам уже не час з нього забратися і повертатися до вашого дивовижного невидимого села? Софія розгнівалася. Можливо, Леніні загравання й були набридливими, та вона була приємною. Після того, як Людфі вилетів з хати, Софі трохи затрималася, відчуваючи себе між двох вогнів. Дякую за Зеленку і все інше. Що це в біса з твоїм братом? Я особисто нічого не маю проти, що ви повернулися. Я думаю, так навіть цікавіше буде жити. Я не знаю, що з ним, чесно відповіла Софі. Ну що ж, в усякому разі з тобою все гаразд. Побачимо завтра вранці в автобусі. Не хвилюйся про інших, я буду з тобою. Коли Лена зачинила двері, на обличчі в неї був приязно-змовницький вираз. Софія йшла додому за Людфі, який пришвидшував ходу щоразу, як вона наздоганяла його, поки обидва вже майже не побігли. «Стій!» – нарешті заблагала вона. «Будь ласка, мені вже коле в боці. Я хочу з тобою поговорити. Я хочу опинитися подалі від того села-смітника», – прогарчав Людфі. «Я навіть не встиг відіслати листа через тих покидьків. Вони не всі такі. Лена от приємна». Людфі лише фиркнув з презирством. «Будь ласка, не кажи татові про те, що сталося. Я хочу ходити до школи». Від цих слів Людфі зупинився і різко повернувся. Його зелені очі палали. «Що ти сказала?» «Я хочу й далі ходити до школи. Все не так уже кепсько». Софі хотілося пожартувати про те, що їй стали подобатися уроки, як це тоді зробила мама, та вона не впізнавала виразу в очах Людфі. Адже добре бути серед інших дітей, навіть якщо кілька з них ідіоти. «Там є кілька татарських дітей», – додала вона улесливо. «Ви всі такі зайняті будівництвом, і в нас так тихо, і мама хоче, щоб я ходила, ти неможлива». «Ти дозволила тим російським дітям побити себе, принизити через те, що ти кримська татарка. Вони вкрали нашу землю, а ти дозволяєш їм так з собою поводитися». «Вони не всі так до мене ставляться. Лена от, ця зверхня корова? Вона не зверхня, Людфі». Софі бачила, що він збирається розповісти татові, але не хотіла в це вірити. Зробив він це – терця між батьками переросло б у вибух чергової сварки. Тато й без того був незадоволений, що мама наполягала на школі. Вважав, що мама не докладає всіх зусиль, аби побудувати хату на Мангуб-Кале. Софі ненавиділа, коли вони сперечалися. Вона раніше ніколи не бачила такого роздратованого, неприємного виразу в очах Людфі. Вони з братом завжди були найкращими друзями. Він розповідав їй свої секрети, а вона їх зберігала. Всі-всі. Людфі, якщо ти розкажеш татові про те, що сьогодні сталося, я розкажу йому про тебе й Ларису. Людфі був шокований, а потім відвернувся. Софі не могла його наздогнати аж до долини. Та зрештою не була певна, чи й хотіла. Ленара Османова, заслужена артистка Криму. Народилася в Узбекистані, з 5 до 15 років жила в Криму, в місті Сімферополь, зараз живу в Києві.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». режисер Оксана Петрова, редактор Ніна Герасименко, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проєкту Галина Бабій.
Танма сред олдым, эй гузель хырым.